qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekiston Respublikasi jamoat xavfsizligi konsepsiyasiga ko'ra tumanlarda blokpostlar o'rnatilishi haqida ma'lumotlar tarqalmoqda. Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh G'iyosov mazkur xabarlarga munosabat bildirib, ularni haqiqatga to'g'ri kelmasligini ta'kidladi. G'iyosovga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi jamoat xavfsizligi konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident farmoni bilan Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi va viloyatlar hokimliklari bilan birga 2022 yil 1 martga qadar tasdiqlangan me'yorlarga asosan mahalliy byudjet hisobidan kamida bittadan tumanlar aro patrul post bo'linmalari tashkil etilishi belgilangan. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilaridan axborotni buzib talqin etmasliklari va rasmiy ma'lumot olish uchun ichki ishlar organlari axborot xizmatlariga murojaat etishlarini so'raymiz, deydi Ichki ishlar vazirligi vakili. Shohruh G'iyosovning qalampir o'zga ma'lum qilishicha, bu xabarlarni tarqatganlar farmon matnini buzib talqin qilyapti. Uning so'zlariga ko'ra, tumanlar aro patrul post bo'linmalari bir joyda turib nazorat olib bormaydi. Fuqarolar xavfsizligini ta'minlash uchun qo'shimcha patrullashtirish uchun mahalliy byudjet hisobidan bo'linmalar jalb qilinadi. Ular transportda yoki otda harakatlanib, patrul rivet qilishadi va jamoat xavfsizligini ta'minlaydi. Viloyatlarning orasi uzoq, shuning uchun ular bir hududga biriktirilmasdan faoliyatini tumanlar aro amalga oshiradi, deydi G'iyosov. Ichki ishlar vazirligi vakili bunday bo'linmalarga ehtiyoj borligi ilmiy tadqiqot orqali aniqlanganini urg'uladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.